Казан сөйлей. Хәйірлі күн, хөрмәтлі радио тыңлаушылар. 15 сағат 10 минут.
Хәйірлі күн, қадірлі тыңлаушылар. Микрофон алдында Нәсим Акмал. Бүгін бәйрәм белән құтлап, гүзәл затларыбызға мәртәбәле бүләк әзерләдік. Мұннан бір қадар генә элек танылған прозаик, шағирә, популяр жырлар авторы һәм автор башкарушы Гүлнур Ойзәтнең иҗат кичәсе булып узган иде. Ул аның торган, яшәгән җирендә, Буа шәһәрендә үткәрелде. Гүлнур Ойзәт бөтен гомерен мөгалимлеккә, балалар күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүгә багышлаган зат. Буаның Рәгаль Сәгъдиев исемендәге гимназиясендә ул оештырган музей республикабыз мәгарифенең йөзек кашына, тау ягында татар теленең кохшамас ныгытмасына әверелде. Шуның белән бергә ул иң актив иҗат итүче, шул иҗаты белән халыкның рухи дөньясына йогынты ясап яшәүче язучыбыз да. Шәхси тормышында да ул иренең тугрылыклы тормыш юлдашы, балаларына күркәм тәрбия биргән ана буларак та күпләргә үрнәк. Аның иҗат кичәсе 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Менә шушы вакыт дәвамында тамашачы һәр чыгышны йотлыгып тыңлады. Бу инде бер яктан Буа халкының ни дәрәҗәдә зәвыклы булуын, икенче яктан аларның Гүлнур Ойзатка карата ихтирамын, хөрмәтен чагылдыра кебек. Гүлнур Ойзат шулай ук Татарстан радиосының якын дусты, актив авторы. Аның Буада узган кичәсе дә Татарстан радиосында аңа багышлап әзерләнгән тапшырудан бер үзек белән башланып китте. Хәлем ияләребез арасында үзләре туып үскән, яшәгән туфракка киндекләре белән бәйләнгән, шул туфрактан илһам алып иҗат иткән шәхесләребез бар. Әйтик, Сарман диюгә безнең күз алдына Дамир Гарифуллин килеп баса. Мүслим турында ишетүгә улук язучыбыз Фуат ага Садриевны уйлап куябыз. Мамадыш Рафаэль Газизовны хәтердә яңарта, һәм башкалар, һәм башкалар. Ә менә Буа ягы дисәләр, кемгә ничектер, ә менә мин шул мизгелдә Гүлнур Ойзатны уйлап куям. Шагыйрә һәм прозаик, җырлар авторы, күп кенә җырларының көен дә, шигырен дә үзе иҗат иткән. Гүлнур Ойзат укытучы. Гомерен сабыйлар күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүгә багышлаган кеше. Саҗидә Сөләйманова, Гөлчәчәк Галиева, Клара Булатова, Илмира Шәрифуллина кебек мөгаллимә әдибәләренең традициясен дәвам иттерүче каләм иясе. Кичәне Дания Гайнетдинова һәм Алмаз Ярулин алып барды.
Россия Федерациясының мәгариф отличнигы, Татарстанның ат казанган укытучысы, мәгарифтәге казанашлары өчен күкрәк билгесе, Татарстан президентының рәхмәт хаты, Гөмәр Таламбай премиясе лауреаты, Каюм Насыри премиясе дипломанты, шагыйрә, язучы һәм бик күп популяр җырлар авторы Гөлнур Ойзат бүгенге кичә безнең хуҗабикәсе.
Гөлнур Ойзатны сәхнә төренә чакырабыз. Рәхим итегез. Қарша алығыз, Гүлнур Ойзатының яқташы, өзі де жырылар ижат етуші Альбина Бәширова. Үнәлім шешмелері Гүлнур Ойзат сөздері Наил Сөләйманов кие.
Shine on my
Yıldan birle bizning Buğa Tübegin hürmetlep icat etken şağire Beytol Gülnur Ayzat. 34 yıl mektepte balalarga bilim berip, 8 kitap, 500'den artık jör yazgan kişi Beytol.
Elik küpten tügülgüne Koyunlığım degen klipini kürgen idim. Onu boşkaruşu yoktaşıbız, yeş talantlı jörşi Ramil Hayriddinov bugün kişege üzü de Kozan'dan Kunak bulup kaytkan sahnede Ramil Hayretdinov, Koyunlığım, Gülnur Ayzat sizlere Seydeş Hasancanov diye.
Yeyler jitse jilek pişe, Koyunlık tabılında. Çilek gibi kızlarına gül saklana uyumda. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir yine uğramadım. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir yine uğramadım. Koyunlığım yaş kartına deva hayli şişmesi. Tuğan jirde biz bəxtili kilmisinden gitesi. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arın. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arın. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Ebi babayın yüzüne faytası kilip tıra. Ana çıkarğan kışlar küt, tuğan yaklar şakıra. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Koyunlığım, koyunlığım, kuyaşlı uğramın arım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Şu kuyaşlı uğramın arını bir güne uğramadım. Bir güne uğramadım. Şulku yaşlı uramlarını bir güne uğramadım.
Büyük zürahmet yaktaşlar, hürmetli Gülnur abasıge büyük zürahmet idi. Elbette bütün avuldaşlarımız, bütün koyunluk isiminden sizge hem Seydeş abi Hasancanov kaşında isk gitmeli maturcularına böyle gitken sizge büyük zürahmet. İndi kineşekte de küp küp maturcular icat edip sizge jırlar beraberine sizge Allah Teala hayır şifalar nasip etsin. Amin, amin dostlar. Şulay Mustafa fırsattan kullanıp, ben siz eligine kürüp gitken bu klipini
эшләүдә, әзерләүдә бик зур өлеш керткән безнең авылыбызның үрнәк уллары Наил Ярулла улы Хәйретдиновка һәм Тәүфик Камердин улы Сагитовка олы рәхмәтләребезне белдереп, аларга да кул шабигара дусар алкышлыйлар.
Быелгы истәлекле даталар кызыл җеп булып шагыйре иҗатында да сузылып бара. Татарстанның 100 еллыгы, бөек җиңүнең 75 еллыгы.
Каршы алыгыз, сәхнәдә яңа җыр. Бик күп республика конкурслары лауреаты Камил Валиев Казаным җырын башкара, Гөлнур Айзат шигыре Вадим Усманов бие.
Җирендә күмеш шәһәрләр бар. Казаным синер ягын юк, Европадан дамнып кетті балыған, біздің үшін сен бе қуғыр яс. И Казаным нұрлы шәһәрімсің, и Казаным яқты ұшағам, көңілі шыған сәнігі әр күн қаршы алашылып ұшағам.
Вадим абый үләренә бер элек кала, минем сүзләргә казаным дигән җыр язды. Һәм аның васыяте шундый иде: "Бу җырымны талантлы ир балага бирегез. Конкурсларда яңгырасын. Шушы үсә торган, тавышы матур баланы табыгыз" дип бакылыкка күчкән кеше композитор. Һәм менә мин бүген бу тамашачы алдында Вадим абый Усмановның васыятен үтәдек дип уйлыйм. Безнең бик күп республика конкурсларының, Йылдызлык республика конкурсының лауреаты Шаян ТВ-ның хәзер үз егете Камил Вәлиев бу җырны бик тырышып хәзерләде. Киләчәктә бу җырны гомерлек конкурсларда урыннар алырлык итү сиңа тапшырабыз акылым. Җыр сиңа иҗатында канат бирсен.
Ә хәзер юбилярга катлау сүзләрен Буар районы башлыгы Ранис Рафис улы Камаретдинов җиткерә.
Хәерле көн, буаллар, ярыклардан кайткан кунаклар, халкыбызның традицияларын, мәдәниятын, телен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш күрсәткәнегез өчен сезгә әле рәхмәтемне белдерәм. Изге эшләрегез, тормыш юлыгыз, күпкерле иҗатыгыз һәр кемгә үрнәк булырлык. Күп санлы укучыларыгыз белән элемтәгез тагын да ныгуын, нәтиҗәле иҗади эзләнүләр күп еллар дәвамында халкыбызга хезмәт итүегезне теләп калам. Һәр вакытта да шулай шат күңелле, киләч кезле, мөлаем ханым булып калыгыз. Иҗат чишмәгез бер вакытта да сыйыкмасын. Алга таба да шатлыклар, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын сезгә. Сезгә, гаиләгезгә һәм якыннарыгызга саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәрәкәтле озын гомерләр телим. Мәңге яшәгез, бәхетле булыгыз.
Кишенең программасында баш каһарман белән алып баручылар арасындагы әңгәмә формасы да еш кулланылды.
Гөлнур апа, Сау чишмә китабында бу аягы мине чыныктырды, бөтен эшкә иретте дип язгансыз. Бу чынлап та шулаймы?
Кадерле якташларым, кадерле туганнарым, коллегаларым, окучыларым, үзебезнең бу аякташлыгы, Казан кунаклары, минем ишатымны халыкка җиткергән Татарстан радиосы һәм үзебезнең бу адылкыннары, гомумән мине ижатымны якын итеп килгән бүгенге тамашачым. Менә мин сезнең алдыгызда бу сәхнәсенең уртасында Хадиена Шер кызы басып торам. Апа сәхнәдә тусаң да мин 38 ел инде бу кешесе. Һәм бу ашыныктырды дип юкка гына әйтмәдем. Менә бу 8-нче китабында, Сап чишмә китабында мин күбрәк үземнең кантарлы, яңгырлы, яшенле, гарасатлы, борчулы, кайгылы, хезмәтле тормышым турында яздым. Мин аларны күңел җыртыклары дип атадым. Ни өчен күңел җыртыклары? Бүген мин сезнең алдыгызда шагыйрә, язучы булып басып торам икән. Мине әнәр чишмәләре суы шәреп үстереп җибәрсә дә, канатларымны бу аягы ныгытты. Бу аягы миңа көч бирде. Мине кыйнап, шын язучы ясады. Менә күз алдыма килеп, хәзер әле бүтән мәбәремне бүген апама сөйләп утырам. Укучыларыма әкият кебек сөйләдем. 40 сәгатьтән 14 километр чаланыя җәяү кайта торган директор урынбасары җырлап, көй җыр язып кайта. Эт ясына салып калдырган галошларымны эт алып киткән. 7 километрны җырлап кайттым да, мәхәббәт юлларыннан дигән җыр туды. Ул вакытта тормыш иптәшем Азат Калининградта хезмәт иде. Аннан 5-6 шар гектар Чыгындыр кырларында эшләгәндә 30 градуслы кыяш астында туды минем җырларым. Аннан мылтык тотып Янтуган кырында суган саклаганда туды минем җырларым. Ышанмассыз да, әмма китапта булар бөтенсе язылган. Төне буе ничек суган бурукларын саклап чыкканымны минем ул суганны бергә отаган укучыларым мындадыр. Бармы сез мында? Әнә барып утыралар алар. Бергә без алар белән эшләп, ничек суган бурукларын иеп куеп, аларны урлап китмәсеннәр дип төне буе ике винтовка тоттырып калдырдым. Миңа азатта мин шуларны сакладым төне буе. Шәркен китү китте кендә яздым мин җырларымны. Күз алдына да китермәссез, имеш глава хатыны язып кына утыра. Ә менә мин шәркен китү китә идем. Азат ул вакытта мәктәп эшләре белән йөри. Ике көн сыер көтүе, бер көн сарык көтүе. Сарык хайван әле ул башын тертеде, анда чыга, монда чыга. Гел беренче көн көтүебезгә туры килә иде. Ашарга улым идеал китерә иде Сабит белән, кемдез инде башта өлместән. Аннан икешәр ишәр километр посадкаларны чапкан вакытта туды минем җырларым. Таш кишү белән, Кырк Садак арасын, таш кишү белән, Янбулат арасын, ишәр километр чалга татып. Депутатларга сайлансын өчен, кул куйдырыр бер подпис өчен, Бишәр алтышар кісінің мұншаға кіріп арқаларын жоып шыққан шақларымда болды қорт әбейлерінің жаным арқаны жұмаған бір атна деп бір пөтпес қойдырыр үшін анды шақта да туды жырларым. Бұл қолылардан мене шушы кішкенәңіне қолылардан метрға 50 шенді менің бойым. Шушы гәудеге, шушы нәфисіңнерге деп әйтірге менің қолым бармай. Үзім ясаған, үзім тізген иденде икай ешедік. Азатның вақыты ю хүкімет ішінде. Аны кемнәр белә безгә килүчеләр. Әле дә мин ясаган идән аслары тарат, галазайлар белә күтәреп. Бүген туган нигезендә мин 15 яшендә кискән 43 рәшәткә тора. Мин моңа бик шатланам барган саен мәйтәм, шушы рәшәткәләрне кисеп, әтидән 4 тәңкә акча алып, 3 тәңкәсенә күлмәк тиктереп, бер сумына сабан туйда рәхәтләнеп җирип кайткан идем дип. Менә шундый катарлы-матарлы язмышлы Язучы була алмаган булыр идем. Бүген әдәби марафонда 205 язучы арасында мине 12-нче урынга куйганнар. Шақты яқын бек бұл. Мен хайран қалдым. 600-700 кіші тінне тұрып жылап-жылап әсерлерің оқиғыз, көз яшашы бұланы, Илан мұхаббетін, кетмені, оны арқат, 15 арқат оқиғыз гүн нұр. Сал әлі деп, бүгін Австралияда жылақ менің бәхіп кіші китабын оқилар. Міне, бұ аты бәге мені язушы етті. Қиней-қиней. Ялықтыра-ялықтыра, жылата-жылата. Ең матур әсерім Гинкави білен бір машина ұттың ярғанда туды. Ансы да бар китабында алып оқығыз. Ол қалым пүләнлеріні яра, мен нішке пүләнлеріні азат санаторияда балалар кішкені терезеден қарап тұралар, нені ашысы келедіп. Язушының тұрмашы, әгер өзі шушы бітін ашысын, тішісін кешірмесе, қолында балта ойнамаса, қолында пішақ ойнамаса, нажовкасы, сенеге білен екшер камаз машина пішенні сарай башына имесе, ішер сүйі сауып, ұтызар қырғар сарықның жынын алмаса, бүгін бұ әсерлерім тумас еді. Рәхмет бұа жерім. Ол мені язушы етті. Ол мені шағиле етті. Ол мені хірмәлі етті. 34 yıl шушы бұа ұрайынын мақтап, еші-еші, мен сіздің алдығызда бүгін тұрадырған шағире язушы, автор башқарушы болдым. Баш ем бұа жерім.
Ұзақ yıllар devamında бұа ұрайынның түрлі мектеплерінде бұаларға бірін бере Гүлнұр ханым. Кұтлау үшін район мәдәниет идарасы жетекшісі Илгиз Фәритулы Ханбековқа һәм бұа районы ветеринария техникумы жетекшісі Илдар Мәзитулы Кениятуллинны шақырабыз.
Құрметті Гүлнұр Халимовна, район мәгариф идарасысынан бүтін құттықтаймыз сізді ғұмыр байрамыңыз білән, түбәрәк юбилейіңіз білән. Сізге исәнлік саулық, ғайла бәхетім, бабаларыңыздың, анықларыңыздың бәхетін көру, китаплар тағы яңадан язу, чығару, яңа жырлар язу. Бик зур рәхмәт сізге. Біздің март айында «История образования Буинского края» деген ала берсе китап шыға. Мында Ерік Мөнер ұтыраққа құрас. Бик зур рәхмәт сізге болышқан үшін. Сізде ол китапта бар. Рәхмәт сізге. Бәйрәм белән.
Біз енді Гүлнұр апа белән көптен түгелге танысып кетсек те, техникум деп анарға мұражағат еткенде, мен шушындай матурына шигір ижат етіп берді. Мен енді анарға исәнлік, саулық тілеймін, һәм шушы шигірні оқып кетесім келеді. Буа техникумы қашан ашылған ол дейсіз ме? 1931-де ашқан тәуке ішіген. Йылдар ұза барған сайынғына өзгерген техникумда вет фельдшер, за техник юрист, фермер, кисапшы техниклар, әзірлей техникумда урман чехенерін ала мұнда оқыған кіші техникум ол буамызның бренді езді тісілі. Ижады бәйгілер бізге сынау мейданы сыман, техникумба туған тілге. Хармет Ярату Сыйван, милли ярышларда жинген қиюлар оқиымында жерше егітлер қызлар ғашиқтыр жырға мұнға, слешіт сырға, ғасшыға да техникум білім бере, хызметіне сеген тұрышлар бізге ұқырға келе. Бұа дегеш техникумны ойлы таныш түгілі. Туған жеріне кіл бақшаға күмсін біздің күңілер Гүлнұр апа айзады. Рахмет сізге, шушы матур шығырларыңыз үшін, сізге ижат оңышлар тілеміз ғам алда табы білен тезілдікті матурлықта бірге тұрмыш етерге ерсін.
Өз елімді деген жығыны жығылап кете келіміз, қонақларға әм рахмет ізімден. Тәрек Иртақ кейі Гүлнұр Айзат сіздері өз елімді.
Шапта дұслар, нелер келме әлем башыма. Ізленсем де бары тізләнермін, бір Құдайның өзі қаршымда. Еші дұслар, еші ғырырлана, туған жерде қалы бәхетне. Yaşavlarım ilerletle Yaşık dostlar yaşı gırırlana Doğan şirde kalıp bəxetle Öz ilimnin üzerine da anam bülegiden Gaziz dilim hiç de yuğalmaz Kardeşlerim bilen de hıklimi Şitte yaşar da hıdır olmaz Yeşik kuslar yeşik hırırlanır Kuslar bilen kalıp dehidler Güzelim ne güz balası bulur Yaşavlarım yite bekler Hizmetimden şimşleri tatlı Tuğan jirini bakşa itken gel Ser bir meslek olsun her işimiz Ürdek olsun halkın şiitlerge Yeşil kuslar yeşil kırılanan Tuğan jirde kalı bekle Dilimnin güz balası bulan Yaşavlarım ite bekler Yeşil kuslar yeşil kırılanan Nigiz kırıp dağı bekler Dilimnin güz balası bulan Yaşavlarım ite bekler Dilimnin güz balası bulan Yaşavlarım ite bekler Yaşavlarım şuma bekler
Bir zor ahmet
Bu ayağında biş mektepte hizmet koysa da Şağire Tuğan yağı apas bilen ilimtene izmeye şey Аның шигырьләрендә, хикәя повестьләрендә апас яга кешеләре зур урын алып тора. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. Гөлнур апаның язучы булуын әтисе Хәлил абый да бик теләгән була бит. Бүгенге матур кичәдә апас районыннан Гөлнур Айзатны хөрмәт итеп килгән якташлары катнаша. Апас муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Хасипович Мингазовка сүзне бирәбез.
Хәерле көн, хөрмәтле Гүлнур Хәлиловна, хөрмәтле дуслар, апас ягыннан күп сәламнар сезгә. Апас муниципаль район башлыгы Хисамутдинов Раил Хәйретул исеменнән сезне шушы олуг юбилейбыз белән котларга килдек. Барлык мәдәният хезмәткәрләре, барлык райондашларыбыз сезгә зур сәламнәрне җиткерә башлыйлар. Сезнең иҗатыгыз белән безнең апасыбыз бик горурлана, горурланып яшибез. Сезгә гаилә бәхете, тигезлек, балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп, аяз күк йөзендә мәңге-мәңге яшәргә булсын сезгә. Без сезнең апас якларында иҗат кичәләренә көтеп калабыз. Сез безнең бик зур кунагыбыз булырсыз. Яратып килдек, сагынып килдек. Без сезне бик яратабыз.
Сезне апас китапханәчеләре исеменнән, шәхсән үзем исеменнән юбилейыгыз белән тәбрик итәм. Сезгә озын гомер, сәламәтлек телим. Мин сезнең белән горурланам, якташлыкма түгел, авылдашларда без очрашулар тагын күп булсын, китапларыгыз күбрәк чыксын. Апас халкы китапларыгызны бик яратып укый. Җитми, үземнекен бирәм халыкка. Бәхет сезгә, исәнлек, саулык.
Кадерле якташларым алдында апасларыма да рәхмәт әйтим әле. Бер алкышлар белән рәхмәтемне җиткермәдә алага.
Сәхнәдә Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Резидә Мостафина күңелләрен белдерәме. Гөлнур Айзат сүзләре Шамил Шәрипов кие.
Күңілләрім мүлдіреме, сені жүрі
Ханым, сезне иҗатыгызда нинди темалар аеруча җәлеп итә, уйландыра?
Менә алмаз. Минем темала иң беренче 10 яшында яздым бит мин шигырьне. Анда мәхәббәт дигәннең әле борынга истә кермәгән вакыт. Муса Җәлилнең туган көне җитә. Лаш тексебез мәсәпа эш биреп җибәрде. Шигырь язып киләсез иртәгә ди. Тәне буе керосин лампасын чистартым, минем вазифага кирәк ул кичкенә бит. Чистартам мин кәгазь белән газет белән дә Ут яқырақ болып кете, шында язған ең бірін шиғырны. Ол шиғырны әлде қатырлы мен? Қазан кремел. Мәрмәр хейкел тұра. Жил иркәлияның көкірәген. Тыя ерек, нәфрәт білән тола. Муса жырларының көкірәген. Миллионнар келе шағырына. Баш иелер аның ташына. Мен сықыланам. Муса жырын жырлап. шат яшәгән бөек халкыма. Менә шуннан башланды бәлкем кәмит. Хәзер миңа 60 яшь, 50 ел элек язылган шигырь. Кенне сырыйсыңмы, кенне сырыйсыңмы, чөнки мин ул шигырь басылган яшенче газетасын тотып, иске әнәле авылының 5 урамын 5 мәртәбә урап чыккан идем, шуңа истә калган ул. Һәм ул нәкъ минем туган көнемдә басылып чыкты 19 февральдә, һәм ул сәҗәлнең 15 февральдә газета сыңрак килде безгә. Менә иң зур беренче бүләкне 10 яшемдә яшенче газетасы ясадым яңа. Менә шуннан әкрен генә киттем дә, бөтен темага язарга яратам алмас. Мәктәп темасына да язам, автобиография әсәрләрдә, детектив темаларга да язам. Бүген бу залда медиклар бармы? Быел инде иң шифалы куллар дигән республика үткәргән конкурста медикларга, табибларга, шәфкать туташларына басылган әсәрләр конкурсында минем әсәремдә май аеның иң яхшы повесе дигән номинацияга лаек булды. Сезнең хакта булачагым. Аның геройлары да буланыкы. Шәфкать туташы да андагы. Һәм шул кадәр мәрхәмәтле тормыш юлы узган, ихтирамга лаеклы шәхесләр. Менә кемнәр бүген саф шишмә китабын алды, ул китап шушының белән башыла. Геройлары Буа төбәгеннән. Сез аларны бәлки танырсыз да. Рәхмәт. Һәм инде сугыш тематикасына күп яза идем мин. Менә әтиемә башлап язган, чөнки безнең нәселебездән бер кемне әтиләренең иеннән 5 кеше сугышка китеп бара. Гыниятулла бабам, әтиемнең абыйсы Хәбибулла абыем, әтием, әтиемнең 2 энесе бер сәхәттә хәбәрсез югалды. Мин гомерем буе алар хакында язырга дигән бурычны башымда да йөртәм, күңелемдә дә йөртәм. Бу әтием алдында үтәлергә тиешле. Туганнарым алдында үтәлергә тиешле. Туганнарым сез мондамы? Искәлекле, матур иттереп киләчәктә дә әсәрләр тудырырга насип булсын иде миңа. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен бөтен туганнарыма.
Ә хәзер инде сәхнәгә Гөлнур апаның якташын чакырыйк. Каршы алыгыз, Линар Салихов, җиңү килде. Гөлнур Айзат сүзләре Ирек Галиев кие.
Батыр солдат булып таш һәйкәлләр, баскан бүген мәйдан күренә. Җиңү көне килеп җиткән саен, күпме күз яшьләре түгелгән. Җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илем улагы. Алар хөрмәтенә байракларны, күтәрәбез бүген югары. Җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илем улагы. Алар хөрмәтенә байракларны, күтәрәбез бүген югары. Йөзәр меңнәр, миллионнар булып, утка кергән ватан солдаты. Исемнәре җырга әйләнгән дип, җиңү алып кайткан солдаты. Җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илем уллары. Алар хөрмәтенә байракларны, күтәрәбез бүген югары. Ветераннар сафын барлы яшьләр, алмаш килә илне яратып. Җиңү көнен каршы алабыз без, җиңү маршын горур яңгыратып. Җиңү көне җиңел килмәде ул, ятып калды илем уллары. Алар хөрмәтенә байракларны, күтәрәбез бүген югары. Thank you. Çiğir gerek çiğir girmedi o. Yatıp kaldı ilim kulları, alar hürmetine bayraklarını. Güleriz gün yuvarı, çiğir gerek çiğir girmedi o. Yatıp kaldı ilim kulları, alar hürmetine bayraklarını.
Kadirli yaktaşlarım, mene bu urunda men bu jarabızını hem bugünkü bütün ışıraşını bugün bu kişede oturmavşı ama meni ijatka tarttan erlep de, sügüp de мақтап та ижатқа тартқан тұрмыш иттесім Азат Қасымұлы Айзатуловқа бағыштым. Не үшін дейсіз мен? Біздің бұғамызда мәрмәр хәйкәл ашылды Бейік Ватан соғышында өліп қалған яқташыларымызға. Бұл хәйкәліне тұрғызу үшін бүтін бұға ақша жиды. Әмі ең көп үшіні хәйкәліне тұрғызуға күш қойған бұға яқташылығы бүгін өзіміздің мында қонақта Ерік Мінерович, Ринат Харис, Райл Шагартинович, Тәуфиқ Абукамардинович, һәм башқа, һәм башқа барығызда олар хүрметіне де сіздің алқышларыңызды сұрар едім. Бүгін оларның бұлыштығы болмаса, оларның қуәттеуі болмаса, Азат Қасымовичтың кенетіне хәйкәл деп қошайынша шығуы болмаса, өзегімізбен мәңгілік от янып тұра тұрған хәйкәл бәлки ұзақ қарақ созылып тұрғызылған болар еді. Ғади ауыл қызы, жер қызы Гүлнұр Айзетулова Ғиниятуллина кішкене ғана бәләкей ғана ілішімнен шушы Ленар жырлаған Ерғалиев жазған жыр білен сіздің алдыңызға шығардым. Рахмет сізге алқышларыңыз үшін.
Бүгін юбилярны қытларға Қазаннан да көп қонақлар қайтты. Бүтін дүния татар конгрессының мәғлүмәти хизмәт һәм масса күләм мәғлүмәт чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Сәйкәмле Гөлназ Шәйхи үзе дә кичәнең чакырылган хөрмәтле кунагы.
Сез шагыйрә, сез язучы, сез бик күп балаларга ана телен, аның тәмен, матурлыгын өйрәткән улпат укытучылар. Һәм менә минем сезгә бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатында тапшырып китәсем килә. Мөхтәрәм Айзатулова Гөлнур Хәлил кызы, милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ышанырсыз дип үтәшәне. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров дигән.
Қарап-қарап тұрамда Гүлнұр Айзаттың ижатташ дұслары Гүл Ешілер ақырсы. Көрші алығыз, Ерік Гибадуллин хәм Шәшке!
Неше йыллар ұзғаштында, көңілләр қонатлана, мәхәбәт сүнми сүрелми, мәхәбәт қабатлана. Мәхәбәт сүнми сүрелми, мәхәбәт қабатлана. Күзләр күзегә үзгәләнеп, караулар кабатлана. Күкләр кирәк гашыкларга, очарга канатларда. Күзләр күзегә үзгәләнеп, караулар кабатлана. Күкләр кирәк гашыкларга, очарга канатларда, очарга канатларда.
Беткән шикелле сүзләрдә кабатлана сөю бары да сүзләр артык хисләр җанда саклана сөю бары да сүзләр артык хисләр җанда саклана күзләр күзгә үзгәләнә караулар кабатлана күкләр кирәк гашыкларга Шарга канатларда Uçarga kanatlarda, uçarga kanatlarda. Кесерле күшләр кирәк, сынау килгән чакларда. Таш кесерле күшләр кирәк, сынау килгән чакларда. Күзләр күзгә үзгәләнеп, караңлар кабатлана. Күзләр кирәк гашыкларга, ышарга канатларда. Күзләр күзгә үзгәләнеп, кирәк башыкларга, ышарга канатларда, ышарга канатларда.
Кадерле тыңлаучылар, сез мөгалимә һәм язучы Гөлнур Айзатның күптән түгел генә Буада булып узган иҗат кичәсеннән репортаж тыңлыйсыз. Бу урында без нәни генә тәнәфескә тукталып алырбыз. Россия радиосыннан яңалыклар тыңлаганнан соң янә эфирга әйләнеп кайтырбыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.